มีแต่ท่านผู้ฟังหลายหัวข้อพระสูตรที่จะได้กล่าวในโอกาสต่อไปนั้นชื่อว่าอนาถบินทิโกวาทสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยโอวาทแก่อนาถบินทิกะเศรษฐีเราจะแปลว่าโอวาทะของอนาถบินทิกะเศรษฐีก็ได้ท่านทั้งหลายก็คุ้นเคยกับชื่อของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกันมาเป็นอันมากเพราะว่าเป็นมหาอุบาสกที่มีความสำคัญแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนต้นๆประมาณสัก 7-8 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีก็ผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าถึง24ปีและพระธรรมเทศนาส่วนใหญ่พระเจ้าทรงแสดงก็จะแสดงที่พระเชตวันซึ่งเป็นอารามที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายเวลาพระสวดเราจึงมักจะได้ยินคำว่าอนาถบินทิกะสะอารามเมอยู่เรื่อยก็หมายความว่าเป็นอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็ทุ่มเทชีวิตทรัพย์สินเงินทองลงไปเพื่อพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามากที่สุดนะจนถึงจุดหนึ่งท่านจนลงไปแล้วกลับฟื้นคืนมาเป็นเศรษฐีอย่างเดิมตอนปลายพุทธสมัยท่านก็ป่วยหนักป่วยที่ค่อนข้างแรงก็ทุกข์ทรมานจนเรียกว่าแทบจะทนไม่ได้ก็เข้าใจว่าตัวเองคงต้องตายแน่ก็ส่งคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านทุกขเวทนาของท่านให้ทรงทราบแล้วก็ให้ไปเรียนพระสารีบุตรให้ทราบด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าหากพระคุณเจ้าว่างพอถ้ากรุณาไปเยี่ยมได้บ้างก็จะดีคนชายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วก็บอกข้อความทั้งหมดที่สั่งมาให้ไปพูดกับพระสารีบุตรเมื่อไปบอกพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าพระเดียจะตามไปแล้วท่านก็ไปพร้อมกับพระอานนท์ก็เรียกว่าสำนวนบาลีก็ว่ามีตนเป็นที่สองหมายความว่าไปกันสองรูปพระนนท์ก็ท่านเรียกว่าเป็นปัจฉาสมณะคือผู้ติดตามไปถึงท่านก็สอบถามในลักษณะที่เป็นภาษาที่จริงท่านใช้ในกรณีทั่วไปคือเวลาพบกันท่านถามว่าพอทนไหวไหมคือไม่ได้ถามเฉพาะคนป่วยนะที่จริงมันเป็นภาษาที่ท่านถามกันอย่างนั้นทนไหวไหมทุกขเวทนามากไหมท่านนาตบินทิกะเศรษฐีก็เล่าภาษาที่ท่านเล่าเนี่ยคือเรานึกถึงหมอในสมัยนั้นแต่พอดีบางคนละเมืองกันคือหมอชีวกุมารพัฒน์อยู่ที่กรุงราชคฤห์แต่ท่านนาตบินทิกะเศรษฐีอยู่ที่สาวัตถีมันก็ไกลกันนะฮะว่าดูโรคแล้วมันสาหัสสากันเหลือเกินที่อุปมาที่ท่านเทียบเคียงให้ดูถึงว่าโรคที่กำลังเสียดแทงเนี่ยมันคล้ายๆกับใครจับไส้ท่านบิดน่ะคือมันอธิบายไม่ถูกมันทุกข์ขนาดไหนทรมานขนาดไหนแทบจะทนไม่ได้จริงๆแต่พอดีท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะเป็นพระโสดาบันท่านก็ทนได้คือดูแล้วถ้าสามัญชนเนี่ยไม่น่าจะทนได้แล้วก็เหมือนกับมันอุปมาอยู่สามอุปมานะอุปมาอย่างหนึ่งเหมือนกับใครมาบีบกดบีบที่ขมับเนี่ยสองด้านแล้วขันชนะไปเรื่อยๆไอ้ศีรษะมันปวดจนไม่รู้จะว่ายังไงนะก็เรียกน้ำมูกน้ำตาไหลทีเดียวแล้วก็ในส่วนของร่างกายทั้งหมดที่เรียกมันปวดไปทั่วสารพางกายกันในลักษณะคล้ายๆก็ปวดไปทั่วสารพางกายคล้ายๆกับใครจับกายของท่านเนี่ยมันดึงไปคนละทิศละทางนะจับขาดึงมาคนละทางมือดึงคนละทางหัวดึงคนละทางมันคล้ายๆก็ปวดมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักแต่พอดีพื้นฐานของความเป็นพระโสดาบันเนี่ย มันก็พอพูดอะไรได้เพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนที่ยินดีในธรรมแต่วิถีชีวิตจริงๆเนี่ยท่านอยู่ด้วยทานคือท่านบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์และเวลาพระพุทธเจ้าเทศพระเจ้าก็จะเทศระดับทานอย่างดีเนี่ยก็ขึ้นไปแถวกุศลกรรมบถคือจะไม่เทศสูงๆจะไม่เทศระดับกรรมฐานจะไม่พูดเลยเพราะว่าเวลาพูดเรื่องทานเนี่ยท่านเองจะเกิดปีติปราโมทย์มากเพราะว่าท่านทำทานแล้วก็มีความต่อเนื่องพอความเทศภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็เทศระดับนั้นคือไม่เคยเทศระดับที่สูงสูงขึ้นไปแต่นั้นธรรมะระดับสูงสูงแม้ท่านจะฟังประจำท่านก็ไม่เคยได้ยินพอภาษาริบุตรเริ่มเทศเนี่ยเป็นธรรมะที่ท่านไม่คุ้นแต่ความสนใจของท่านก็พุ่งไปอยู่ที่กระแสธรรมะในคนที่ยินดีในธรรมะนะมันก็จะพุ่งไปที่อื่นคล้ายๆกับนักเล่นไพ่ก็สนใจที่ไพ่นะไม่ได้สนใจที่ปวดเมื่อยมันก็ธรรมชาติอย่างนี้นะหมายความว่าจิตมันจะวิ่งไปเกาะอยู่ที่อื่นเพราะในทุกขเวทนาที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดการในทุกขเวทนาเกิดแล้วเรารู้สึกว่าปวดรู้สึกว่าทุกข์ทรมานที่จริงเรารู้สึกว่าเราปวดนะประเด็นต้องการมันก็อยู่ตรงนั้นเองเรารู้สึกว่าเราปวดเราเอาความปวดมาผูกกับเราแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าเราปวดเราไม่มองว่าความปวดก็คือความปวดเราก็คือเราคือเราไม่สามารถจะแยกได้เราสังเกตว่าความปวดถ้าเกิดขึ้นแก่คนอื่นเราไม่ปวดนะเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราปวดรู้สึกคนอื่นปวดแต่ตรงนี้จุดนิดเดียวแต่นั้นเองนะจุดของจิตที่จริงมันมีนิดเดียวคือรู้สึกว่าเราปวดความปวดนั้นเป็นเราเป็นความปวดแล้วเราก็เป็นคนปวดพออย่างนั้นมันก็เกิดปวดขึ้นมาแรงๆแต่ถ้าหากว่าจิตมันถูกดึงไปอยู่เรื่องอื่นเห็นไหมจิตไปถูกดึงถึงกระแสธรรมะที่ท่านจะเทศไอ้ความปวดมันก็ลดลงพอถึงจุดหนึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยไปอยู่ที่ธรรมะเลยพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาความปวดมันคงมีอยู่นะมันก็แยกออกไปได้คือแยกจิตออกไปจากตัวความปวดได้แต่ที่จะไปรู้สึกว่าเราปวดก็รู้สึกว่าเราฟังธรรมะแล้วก็มุ่งมั่นอยู่ที่ธรรมะตรงนั้นธรรมะที่แสดงเป็นการแสดงละเอียดมากแล้วถ้าเราไปมองดูในพวกพระสูตรทั้งหลายนะฮะพวกพระสูตรทั้งหลายจะไม่แสดงละเอียดขนาดนั้นคือที่จริงมันก็เรียนเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา6ธาตุ6แล้วขันธ์5ก็หมายความวิปัสสนาล้วนๆพวกนี้เป็นวิปัสสนาเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิเป็นที่ตั้งของวิปัสสนามุ่งที่จะลดตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นหลักเราจะเห็นว่าแนวของวิปัสสนาก็คือมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วถึงเราจะยึดมั่นเอาไว้เราก็ยึดไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละฝนจะตกแดดจะออกเราจะยึดมั่นจะตกต่อหรือให้เลิกมันก็ไม่ได้นะบทมันหมดมันก็หมดเองบทมันตกมันก็ตกเร็วตกมากมันอยู่ที่มันไม่จะอยู่ที่เราแต่พอเราไปบวกเข้าเราไม่มีความรู้สึกฝนตกมากแล้วเกินรำคาญจังเราเกิดทุกข์นะฝนตกน้อยไปหน่อยต้องการน้ำไม่ได้น้ำเป็นทุกข์อีกละแต่จริงเราถ้าเราบอกว่าฝนมันก็คือเรื่องของฝนเราก็คือเรื่องของเราถ้าปัญญามันเกิดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงฝนตกเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันเรื่องของเขาแล้วเราก็ทำใจสบายเพราะว่าทำใจเป็นทุกข์มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญอยู่นี้ว่าเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเรื่องของเราแต่ตรงนี้เราไปยึดถือว่าเรื่องของเขานั่นเป็นเรื่องของเราแล้วก็เกิดทุกข์ดังนั้นท่านก็สอนคำเดียวเลยสอนอุปาทานคำเดียวเลยคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นก็ครั้งแรกก็สอนที่อายตนะภายในภายนอกคืออย่ายึดมั่นในตาและความรู้ในตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณนะฮะความรู้ในเรื่องตาความรู้ที่สัมพันธ์กับตาหมายความว่าเรียนจากตัวเราคือเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่จะพูดไปทุกข้อนะพูดไปทุกข้อวิธีที่จะตามเนี่ยเพื่อจะดึงจิตผู้ฟังให้ตามไปในสิ่งว่าต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรเพราะท่านก็ย่อยหมดย่อยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ มาโดยลำดับแล้วก็พูดถึงวิญญาณจักขุวิญญาณคือความรู้ที่อาศัยตาหรือความรู้ที่เกิดทางตาเพราะอะไรเพราะว่าไอเวทนาตรงนี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันเกิดจากเราไปรับรู้มันทางประสาทสัมผัสแล้วมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตรงนี้มาจากกายนะที่จริงมันมาจากกายกับใจมันมาจากกายกับใจเพราะงั้นถ้าเราไปยึดมั่นว่าเราปวดหรือว่ากายเราแล้วก็เราปวดความปวดเหล่านั้นเราก็อุ้มไว้เราก็แบกเอาไว้แม้แต่เรื่องอื่นท่านเราสังเกตจะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นว่าอบายมุขพวกสุราอะไรแต่ไรแต่มันอยู่อย่างที่มันอยู่มันอยู่ของมันนะเราไปหาเรื่องดื่มมันเองถ้าเราไม่ดื่มมันไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ของมันเท่านั้นเองแต่เพราะเรามีตัณหามีอุปาทานคือมีความอยากแล้วก็มีความยึดอยากดื่มแล้วก็ยึดว่าต้องดื่มในที่สุดเราก็ดื่มถ้าอยากไม่ยึดมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับปล่อยก็วางไปขวดนั้นก็ท้าทายสติปัญญาดีทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเหล่านี้แต่ว่าพูดกันเป็นคนละขั้นคนละชั้นตรงระดับศีลธรรมจรรยาก็ไม่เอาหนักแน่นอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามาถึงนี้ว่าทำยังไงจะถ่ายถอนอุปาทานที่อายตนะภายในได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจากนั้นก็สอนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตานะฮะเสียงก็คือเราได้ยินด้วยหูกลิ่นก็ได้รู้ด้วยจมูกลิ้นก็รสก็เรารู้ด้วยลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ด้วยกายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมารมณ์ตัวนี้มันเป็นธรรมารมณ์ก็กายเห็นมั้ยเป็นโผฏฐัพพะไอ้ทุกข์เนี่ยมันที่มาเบียดเบียนร่างกายเค้าเรียกโผฏฐัพพะคือมากระทบกายกระทบกายเราก็เป็นธรรมารมณ์เราก็ไปผูกพันกับไอ้สิ่งที่กระทบตรงนั้นแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาตลอดถึงวิญญาณที่อาศัยรูปจะเน้นที่วิญญาณที่ว่าจริงกลับเป็นคู่อย่างนี้ตลอดแล้วจากนั้นก็พูดถึงวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็ว่าไปทั้งวิญญาณทั้ง6น่ะคือพวกนี้ชุด6ทั้งหมดเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกของสัมผัสเราก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ตลอดแต่พูดเมื่อไหร่มันก็เจอมันเมื่อนั้นเพราะมันตัวเรามันอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าโลกความสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็จบแล้วแต่ว่าตรงนี้ที่จริงย่อยออกไปนะย่อยออกไปเป็นวิญญาณ6วิญญาณ6ที่จริงเป็นรู้ตัวรู้นะฮะเป็นรู้จักตัวรู้เพราะวิญญาณคือสิ่งที่ทําหน้าที่รู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพราะงั้นจะต้องมายึดมั่นถือมั่นในตัววิญญาณเห็นไหมว่ารูปที่เราเห็นและเราไม่สนใจก็จบมันไม่ได้สร้างอะไรให้แก่เราไม่ได้สร้างความรู้สึกยินดียินร้ายความทุกข์ความสุขให้แก่เราที่มันยุ่งก็คือเราไปยินดีมันหรือยินร้ายมันถ้ายินดีมันก็เกิดอยากยินร้ายมันก็เกิดโกรธและในที่สุดมันก็เก็บทั้งความอยากความโกรธเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้มันก็ร้อนด้วยกันเพราะงั้นทุกขเวทนาตรงนี้ที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันแต่ว่ามันเกิดจากใจไปรับรู้เห็นไหมตัววิญญาณเนี่ยเกิดไปรู้มันแล้วก็ไปยึดรู้แล้วก็ยึดนะฮะถ้าไม่ยึดไม่ได้แปลกอะไรอาการต่อไปก็คือสัมผัสก็คือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณ3อย่างนี้มากระทบกันเราเรียกว่าสัมผัสเห็นว่าเป็นขนาดจิตเดียวนะฮะหมายความที่จริงเราจับปั๊บเนี่ยมันเป็นหมดแล้วนะเป็นถึงเวทนาไปถึงปืนถึงสุขไปถึงทุกข์แล้วแต่ว่าจริงๆมันพูดถึงขนาดจิตเพื่อให้ดึงจิตมาอยู่กับขณะจิตมันแนวกรรมฐานเราสังเกตว่าจิตมันอยู่กับขณะสำนวนบาลีท่านเรียกว่าปัจจุบันนะขณะหมายความว่าเรารู้จักเขาในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริงๆชีวิตมันอยู่กับปัจจุบันเพราะเรารู้จักเขาในปัจจุบันวันนี้ก็สักแต่ว่าวิญญาณเห็นไหมแนวที่สอนพระพายะทะรุจริยะที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนก็คือแนวเนี้ยแต่ว่าไม่ได้พูดอย่างนี้หมายความว่าถือว่าสักว่าวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเสียงสักว่ากลิ่นสักว่ารสเต็มตอนนั้นสอนโดยสรุปพระพายะทะรุจริยะเนี่ยสอนโดยสรุปว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้หรือใช้คำอยู่สี่คำหมายความว่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัสก็คือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมูกลิ้นกายรู้ก็รู้ด้วยใจก็พูดทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดนี้ทั้งหมดที่จริงก็คือสอนวิปัสสนาแต่วิธีสอนน่ะต่างกันเพราะพื้นฐานผู้ฟังไม่เหมือนกัน พระพายาตารุจิริยะท่านตื่นเต้นมากที่พบพระพุทธเจ้าพอแน่ใจอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าเริ่มแสดงเนี่ยท่านก็มีจิตสงบมันเป็นสมาธิเห็นไหมพอเป็นสมาธิจิตมันก็เกิดเดินไปสู่การเพ่งพินิจธรรมะมันก็กลายเป็นโพชฌงค์ขึ้นมาแต่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ไม่ใช่ท่านทุกข์นะท่านประสบกับทุกขเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดึงออกมาค่อยๆดึงออกมาแล้วก็พยายามโน้มน้าวด้วยคำพูดเรื่อยๆก็ยาวนะที่จริงเวลาประสูตรนี่จะยาวมากเลยเสร็จแล้วก็ย้ายจากพวกวิญญาณมาอยู่ที่สัมผัสสัมผัสก็คือการกระทบที่เรามือมากระทบกันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสในกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีรูปมันมีสิ่งที่มันมีตามันมีสิ่งที่มากระทบคือมีรูปมากระทบตาแล้วเกิดความรู้รูปขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการกระทบตรงนี้สัมผัสเรียกสัมผัสพอสัมผัสแล้วเนี่ยมันมีการกำหนดอารมณ์ว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราเกิดสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบเราเกิดทุกขเวทนาตอนนี้ไม่ชอบนะเกิดทุกขเวทนาแต่ว่าพอดีเราไปยึดว่าเราเป็นทุกข์เราปวดเราเจ็บความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นคล้ายๆกันหนาวนะฮะเราไปบวกตัวเองกันหนาวเราสนใจหนาวมันก็หนาวมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สนใจเราทำงานเราเรื่อยเราออกแรงเราถูพื้นเราทำงานเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรมันก็หนาวก็คือเท่าเดิมนั่นแหละเอาอุณหภูมิมาวัดเอามิเตอร์มาวัดมันก็เท่าเดิมแต่ทำไมล่ะบางคนรู้สึกว่าหนาวมากบางคนรู้สึกว่าหนาวน้อยเพราะเราไปให้ความสำคัญกับมันแค่นั้นเองคือแสดงไปยึดนะฮะแต่ยึดมันก็อยากด้วยประการต่างๆหมายความว่าไอ้อยากส่วนที่เราไม่ชอบให้หายไปอยากให้ส่วนที่ชอบดำรงอยู่ทีนี้ไอ้เวทนามันเกิดตามเหตุปัจจัยของมันโรคมันยังมีอยู่สมุฏฐานของโรคยังมีอยู่อันนี้มันอาการใช่ไหมมันยังไม่ไปอ่ะมันยังอยู่อย่างนั้นเองในที่สุดมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเวทนาเนี่ยให้ดูที่เวทนาเวทนาดูจากที่เกิดของมันหมายความว่าเป็นการกระทบกันระหว่างประสาทสัมผัสทั้งสี่อย่างที่ว่ามาแล้วนะยตนาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสสี่อย่างก็เกิดเป็นเวทนาเวลาสำนวนบาลีท่านเรียกเต็มที่นะเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความในกรณีนี้ถ้าเราไม่เห็นไม่มีอะไรนะสมมติว่าใครแลบลิ้นปิ้นตาใส่เราแล้วเราไม่เห็นนะเห็นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็แสดงเพราะเราเห็นแล้วเราไปยึดมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาบางคนนินทาเรารับหลังนี่เราไม่เดือดร้อนอะไรเลยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ยินจักขุวิญญาณไม่เกิดการกระทบมาถึงจิตเราก็ไม่เกิดขึ้นเวทนามันก็ไม่เกิดดังนั้นมันก็อยู่ที่เรื่องของประสาทสัมผัสและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราไปกำหนดมันกำหนดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์กำหนดเป็นเราเป็นของเราก็เดือดร้อนเวทนาเป็นของเราก็เดือดร้อนเวทนาเป็นเราก็เดือดร้อนเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเรายิ่งเดือดร้อนใหญ่เลยดังนั้นท่านก็สอนให้มองที่เวทนาเวทนาก็คือสักว่าเวทนาเห็นไหมว่าที่สอนพระปัญจวัคคีย์ก็คือสอนตรงนี้สอนที่เวทนาก็สักว่าเวทนาเวทนานี้เป็นเวทนาที่จริงก็คือเวทนาขันธ์เหมือนกันแล้วก็ย้ายไปพูดในที่ขันธ์ห้าอีกเที่ยวหนึ่งเวทนาก็กลายเป็นหกเรียกเต็มมาจากจักขุสัมผัสชาวเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจักษ์สุสัมผัสเป็นปัจจัยนะจากสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยสัมผัสทางกายปัจจัยสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยนะเรียกภาษาบาลีก็จำยากหน่อยนะครับทีนี้ประการต่อไปก็ย้ายมาพูดที่ธาตุเราเห็นว่าธาตุเนี่ยเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วกายเราก็เป็นที่ประชุมของธาตุหมายความว่าที่จริงก็คือแยกอะไรล่ะอายตนะภายในอายตนะภายในไม่พูดอายตนะภายนอกที่จริงเราก็เป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นนะแล้วก็พูดถึงวิญญาณพูดถึงสัมผัสพูดถึงเวทนาทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเรื่องธาตุมันเรื่องธาตุเรื่องธาตุดินเรื่องธาตุน้ำเรื่องธาตุลมเรื่องธาตุไฟเรื่องอากาศธาตุพูดแค่หกธาตุวิญญาณธาตุด้วยนะฮะพูดเรื่องวิญญาณหกก็ถือว่าเรื่องใหญ่วิญญาณหกที่จริงพระเจ้าไม่ค่อยสอนหรอกมันศึกษายากมันทำความเข้าใจยากโดยเฉพาะวิญญาณที่สองอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุจะพูดระดับสูงขึ้นไปเพราะในสมัยนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้ที่จริงมีน้อยนะฮะโดยเฉพาะอากาศธาตุที่ยิ่งแย่เลยมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเพราะนั้นจะเรียนเมื่อจิตที่มีความสงบแล้วแต่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นก็รวดเดียวก็ขึ้นไปเลยนะขึ้นไปครบทั้ง6ธาตุก็สักแต่ว่าธาตุมันสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟก็ว่าไปเรื่อยๆทั้งหมดนะฮะ สักแต่ว่าอากาศสักแต่ว่าวิญญาณแล้วก็มาที่ขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็สอนเรื่องว่าอย่าไปยึดมั่นในรูปทั้งหมดเนี่ยสอนไม่ยึดมั่นทั้งหมดนะทั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพระท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปกฟังแล้วท่านตื่นเต้นบอกโอ้ธรรมะเหล่านี้ทำไมไม่สอนแต่ว่าแต่สำนวนบาลีทำไมไม่แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์สำนวนบาลีนี่มันดีกว่าฟังยากกันนะถ้าแปลตามรูปศัพท์แล้วก็ฟังยากว่าทำไมไม่แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์หมายความว่าทำไมไม่สอนชาวบ้านบ้างผมอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตั้ง24ปีไม่เคยได้ยินเลยพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ามันก็สอนตามพื้นฐานตามพื้นฐานว่าชาวบ้านนั้นก็อยู่ระดับศีลธรรมจรรยาระดับครองเรือนนะนะมันก็พูดระดับนั้นก็เหมือนกับพูดตะกี้เนี่ยเห็นไหมเราก็พูดกับเจ้าหน้าที่อีกระดับหนึ่งด้วยนะฮะว่าเราจะถ้าเราพูดกันระดับกรรมฐานอย่างนี้ก็ฟังไม่ได้ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ไม่ได้หมายความไม่แสดงนะฮะถ้าคนมีพื้นฐานได้ท่านก็แสดงแก่ชาวบ้านอย่างท่านปาริยะทารุจิริยะที่จริงตอนมาฟังเทศก็เป็นชาวบ้านพระเจ้าก็แสดงสิลิปเลยนะครับนะแต่ทีนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างที่บอกพื้นฐานว่าท่านชื่นชมในบารมีของพระเวสสันดรนะแบบการให้ทานเนี่ยท่านสนุกกับการให้ทานมากและท่านตื่นเต้นกับเรื่องของทานท่านต่อเนื่องท่านแบบว่าหลั่งไหลไม่ขาดสายเหมือนกับแสน้ำที่ไหลไม่ขาดสายมาครอบพระพุทธเจ้าทุกวันเนี่ยของมาเลยบริวารหาบคอนกันมาเลยมาเลี้ยงพระมากหรือพระน้อยตอนเช้าเลี้ยงอาหารพระเลี้ยงข้าวยาคูพระไปบิณฑบาตไปแวะฉันข้าวที่บ้านท่านก่อนนะฉันคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับสมัยปัจจุบันก็กินกาแฟก่อนนะสมัยโบราณก็กินอะไรข้าวยาคูก่อนฉันข้าวยาคูเสร็จแล้วก็บิณฑบาตนะบาทอ๋อคือตอนนี้มันมาคนระดับนะฮะคนระดับหมายความว่ารูปเราก็จำก็จำมาแต่ว่าระดับที่จะต้องปล่อยวางเพราะรูปจริงๆมันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราระดับวิปัสสนานะพูดระดับวิปัสสนาไม่ใช่พูดระดับเรียนรู้ระดับเรียนรู้เราต้องจำนะฮะคนละตอนกันเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่ยึดนะฮะมันก็เริ่มมาจากการเรียนรู้แล้วเราก็ยึดพอยึดแล้วเนี่ยบางอย่างระดับศีลธรรมจัญญาเราเห็นว่าเราก็ยึดนะยึดตัวของเราเป็นพ่อนะเป็นแม่นะเป็นลูกนะอะไรแต่ไหนต้องยึดแล้วก็ทำหน้าที่ตามที่เรายึดแต่ว่าพอถึงระดับวิปัสสนามันต้องปล่อยสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับอะไรอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเราข้ามเรือนะฮะเหมือนกับเราข้ามเรือว่าในขณะที่เราอยู่ในเรือเราก็ต้องยึดเรือจนกว่าจะถึงฝั่งแต่ว่าถึงฝั่งมันก็ต้องชิงเรือคือยึดอยู่ไม่ได้แต่ยึดอยู่ก็ขึ้นฝั่งไม่ได้มันก็เป็นวิถีธรรมดานะฮะเป็นวิถีการประพฤติปฏิบัติธรรมดาทีนี้เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็นิมนต์ว่าต่อไปเนี่ยขอให้เทศธรรมะระดับนี้แก่ชาวบ้านบ้างเพื่อชาวบ้านที่มีพื้นฐานวาสนาบารมีแก่กล้ามากพอจะสามารถรู้จะสามารถเข้าใจแล้วก็บรรลุมรรคผลได้พระสารีบุตรก็รับอาราธนาแล้วก็ลานะฮะก็กลับไม่ถึงพระเชตวันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตายแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนะฮะที่จริงมันไม่ใช่เงื่อนไขปกติหรอกเป็นเงื่อนไขพิเศษสำหรับท่านหมายความว่าคนอย่างนี้ตายเป็นของแน่นอนอย่างที่เคยพูดไว้ในรัตนสูตรว่าพระโสดาบันปิดประตูนรกนะฮะหมายความว่าไม่มีการเกิดในนรกและจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติท่านบังเกิดเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดุสิตก็ชั้นที่ตรัยจาตุมาราชชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นที่4นะฮะเป็นที่เกิดของผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งหลายพุทธมารดาพุทธบิดาและตรัยเกิดที่นั้นพระโพธิสัตว์เองก็เกิดที่นั้นแต่ว่าอาศัยความผูกพันในธรรมเทศนาความผูกพันในภาษาริบุตรพระพุทธเจ้าพระเชตวันเนี่ยนะก็ทำให้ท่านไม่เสวยสุขไม่ยินดีอะไรเพราะว่ามันเริ่มในอุปาทานใช่ไหมฮะท่านดับจิตด้วยอุปาทานคือถอนอุปาทานเพราะในสวรรค์วิมานท่านไม่ได้ติดใจอะไรเพราะท่านก็รวยอยู่แล้วนะท่านก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วแต่ว่าจิตมันเดินขึ้นไปถึงจุดตรงนั้นคือจุดที่ถ่ายถอนอุปาทาน เพราะในปราสาทราชวังอะไรมันสวยงามอะไรมันไม่มีอะไรมันก็นั่งเท่าที่นั่งอยู่เท่าที่อยู่สำหรับพระอริยะเลยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สักแต่ว่าปราสาทสักแต่ว่าวิมานสักแต่ว่าอะไรแต่นั้นเองแล้วก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าการเฝ้าของเทวดานั้นเฝ้าในเวลาเที่ยงนะเที่ยงคืนหมายความว่าคนหลับหมดแล้วนะฮะจะมาเฝ้าเนี่ยก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าครั้งแรกกล่าวพรรณนาถึงสภาพของพระเชตวันว่าพระเชตวันนี้มีความสวยงามนะฮะมีงานพวกสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นนั้นมากวิจิตรพิสดารเป็นที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าและพระหันพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาคือเจ้าแห่งธรรมเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้สร้างก็รู้สึกชื่นชมยินดีปีติประโมทที่ว่าวัดของตัวเองนั้นเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้ามันก็สุดยอดแล้วแล้วเสร็จแล้วก็กล่าวคำซึ่งถือว่าคมมากนะคมมากแล้วก็สมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงวัดมหาธาตุไปอ่านหนังสือของท่านจะเน้นตรงนี้มากที่สุดเลยภาษิตของท่านอนาถวินทิกาเศรษฐีข้อนี้นะแล้วก็แม้แต่ลูกศิษย์วัดมหาธาตุแต่เราดูงานของเขานะจะเน้นตรงนี้มากเพราะมันสรุปมากๆเลยสรุปมากๆท่านใช้คำบาลี2บรรทัดนะฮะกัมมังวิชาจะทำโมจะสีลังชีวิตตมุตตมังเอเตนะสัตตาสุชันตินะโคเตนะนะทะเนนะวาหมายความว่ากัมมังคือกรรมคือการกระทำวิชาก็คือวิชาคือความรู้กัมมังวิชาจะธรรมะนะธรรมะแล้วก็สีลังก็ศีลก็คือชีวิตอนุดม3อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ในเรื่องหรือเรื่อง5อย่างนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตเตนะก็คือโคตคือสกุลนะฮะคือครอบครัววงศ์สกุลญาติแล้วก็ด้วยทรัพย์ทเนนวาคือว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยโคตแล้วก็ด้วยทรัพย์แต่บริสุทธิ์ด้วยกรรมคือการกระทำของคนเหล่านั้นเองแล้วก็ต่อไปก็พรรณนาไปถึงว่าบรรดาคนที่เข้าถึงธรรมะนี่เข้าถึงธรรมะชุดนี้นะว่าสุดยอดของผู้ที่เข้าถึงเนี่ยพระสารีบุตรมีปัญญาสูงสุดหมายความว่าพูดเฉพาะระดับลูกศิษย์นะไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทียบเคียงระดับพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้เลิศที่สูงที่สุดซึ่งว่าที่จริงก็ถูกต้องนะฮะประเด็นที่ท่านกล่าวทั้งหมดเนี่ยมันก็กราบทูลพระพุทธเจ้าตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็มาทบทวนจากตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยมีเทวดาเข้ามาเฝ้าแล้วก็มาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปตามนี้นะเล่าให้ฟังแล้วก็ให้จำเอาไว้พระอานนท์ในที่จริงพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันท่านก็เชื่อมโยงอะไรได้อยู่ท่านก็บอกว่าเทวดาที่มาเฝ้านั้นคืออนาถบิณฑิกเทพบุตรใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าใช่ก็รับสั่งให้จำทรงเรื่องเหล่านี้เอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคาถาสองบรรทัดนะเป็นประเด็นที่น่าศึกษาแล้วก็น่าต้องการกระจายเพราะมันพูดน้อยนะฮะแต่ว่าครอบคลุมอะไรอยู่มากมันมีประเด็นที่ท่านทั้งหลายได้เคยอ่านไอ้คำว่าสะอาดสว่างสงบอะไรเนี่ยมันไปพบเอกสารของท่านเจ้าคุณเจ้าคณะกทม.ท่านใช้คำว่าสงบสะอาดสว่างนั่นเองมันก็แปลกแล้วก็เมื่อคืนไปพบอีกสงบสะอาดสว่างปัญหามันมาจากไหนเราจะเห็นว่าถ้าสว่างสะอาดสงบก็คือมาจากอริยมรรคทีนี้ถ้าสะอาดสงบสว่างก็มาจากศีลสมาธิปัญญาทีนี้มันเกิดว่าสงบสะอาดสว่างหมายความว่าสมาธิศีลและก็ปัญญาเป็นการเรียงแบบสมาธิศีลและปัญญาถามว่ามาจากไหนมันก็มานะฮะมันมาจากพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำสมาธิให้เกิดบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธินั้นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงหมายความมาเริ่มที่สมาธิเริ่มที่สมาธิคืออะไร มันก็คล้ายๆกับที่ท่านอนาถิไอ้ท่านอนาถิบิณฑิกเศรษฐีหรือใครก็ตามนะที่มาพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกเช่นพระยศพระยศนี่ไม่รู้อีหน่วยเนเลยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเป็นใครจะทำไปพุทธเจ้ารับสั่งมายศทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ให้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอท่านก็ไปนั่งพอนั่งปั๊บมันก็สำรวมมุสูก็เป็นศีลนะทีนี้ศีลท่านไม่พูดเพราะจุดเริ่มจริงๆคือสมาธิในการฟังท่านก็ไม่พูดพอนั่งปั๊บมันก็เป็นศีลแล้วนะคือเจตนาสำรวมเนี่ยสำรวมที่จะฟังนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอก็แสดงว่าท่านก็พร้อมที่จะฟังแล้วก็น้อมก็แสดงว่ามันสมาธิมันก็เกิดอันนี้แนวตรงนี้ที่จริงทั้ง5ข้อเนี่ยนะก็คือเรื่องของอริยมรรคนั่นเองแต่ว่าใช้พูดในลักษณะแยกแล้วเราถือว่าท่านก็คมมากนะท่านก็คมมากคือใช้คำสั้นๆใช้คำสั้นๆแล้วก็คลุมเนื้อหาไว้ได้มากๆประการแรกคือกรรมนั้นเขาเรียกว่าเป็นมรรคเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราทำเป็นเหตุให้เราพูดเป็นเหตุให้เราคิดไปตามเจตนาตรงนั้นเห็นไหมว่าที่ว่ากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วก็ทำทางกายทางวาจามันก็เริ่มมาจากคิดด้วยใจเพราะโดยหลักธรรมะของกรรมเนี่ยเมื่อก็เน้นไปที่การปฏิบัติชอบตามหลักของอริยมรรคสามประการสามประการแรกก็คือศีลเห็นไหมเรียงศีลสมาธิปัญญาเป็นการเรียงแบบศีลสมาธิปัญญาหมายความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วงดเว้นจากการพูดคำไม่ใช่งดเว้นจากการพูดคำหยาบหรืองดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเราเรียกรวมๆมาเป็นสัมมาวาจาความเป็นสัมมาวาจาคือวาจาที่ชอบนี่เขาพูดระดับศีลคือไม่ได้พูดระดับสมาธิระดับธรรมะออกไปเพราะถ้าระดับธรรมะนั้นเขาเรียกว่าสัจจวาจาเลยแต่ว่ามรรคเนี่ยมันเป็นเรียงอย่างศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเรียงแบบศีลสมาธิปัญญาหรือเรียงแบบปัญญาศีลสมาธินะฮะเพราะงั้นมันจะพวกนี้มันจะอยู่ในระดับศีลเท่านั้นเองได้พูดระดับเต็มที่แต่ว่าหมายความว่าถ้าเรามีสัจจวาจานะถ้ามีสัจจวาจาคำเดียวถ้าเราสังเกตนะฮะคำหยาบเป็นคำโกหกอยู่เยอะเดี๋ยวนะฮะคำเพ้อเจ้อเนี่ยยิ่งโกหกใหญ่เลยนะคำส่อเสียดต้องโกหกถ้าไม่โกหกไม่สมเหตุสมผลเพราะงั้นถ้าเรามีสัจจวาจามันก็หมดละมันก็เป็นงดเว้นหมดทั้ง4อย่างนั่นแหละนั้นเป็นอุบายวิธีเป็นความแหลมคมในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านะผู้ฟังไม่รู้สึกว่ามากแต่ที่จริงเวลาปฏิบัติแล้วกินพื้นที่เยอะเลยนะพวกสัจจวาจาเนี่ยจึงเป็นแนวเน้นเราจะเห็นว่าแนวคารวะสธรรมก็เน้นที่สัจจะไม่ได้พูดเรื่องศีลพูดเรื่องศีลมันหลายข้อพวกขยาดเลยก็พูดธรรมะซะเลยธรรมะคล้ายๆข้อเดียวนะฮะแต่จะกินพื้นที่เยอะมันเป็นลักษณะหน่อพืชที่ว่าพร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขากระจายออกไปแล้วก็งดเว้นจากเนี่ยประทุษร้ายในร่างกายชีวิตทรัพย์สินก็คือสัมมากัมมันตะก็คือศีล3ข้อคือศีล3ข้อแรกเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาภูเขาคือมันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวลานี้ถ้าเราลองสังเกตว่าปัญหาของการที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี่เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาใหญ่4ปัญหาแต่ถ้าเราเจาะกลุ่มมันก็คือเรื่องเราเนี่ยเรื่องนี้เห็นไหมเป็นการประทุษร้ายกันทางสื่อที่เวลานี้เป็นเรื่องที่หวาดกลัวที่สุดมีการพูดบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยคนหนึ่งมือถือปืนมือหนึ่งถือถุงเงินนะฮะสามารถครองโลกได้ก็หิ้วกระเป๋าเงินไปสมัครเลือกตั้งที่ไหนก็ได้เวลานี้ไม่ได้นะฮะคือคนไหนคุมสื่อได้คนหนึ่งถือถุงเงินได้เนี่ยเขาจะคุมอะไรได้ทั้งหมดเพราะเรื่องวาจาเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องวาจาปัญหาเรื่องสื่อซึ่งไม่ได้ยุติโดยหลักของศีลแล้วก็กลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์นะประทุษร้ายต่อครอบครัวก็คือผิดศีลนะให้เราสังเกตที่จริงก็คือผิดศีลนั่นเองแล้วก็การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด วิธีการต่างๆคอร์รัปชันโกงกินเมื่อวานใดก็ไปทำโพลมาสำรวจมาความเชื่อของคนในสังคมนะฮะบางคนเชื่อถึงว่าสังคมไทยนั้นมีคอร์รัปชัน 50% นะฮะเป็นความเชื่อที่น่ากลัวนะฮะมันพร้อมจะเกิดวิกฤตขึ้นมาได้ถ้าเขาปักใจอย่างนั้นเขาจะไม่ศรัทธาในระบบราชการเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะเหมือนที่เรื่องของคงจื้อที่ว่าไปพบผู้หญิงคนหนึ่งลูกเขาถูกเสือกัดตายแกหนีไปอยู่ในป่าคงจื้อแนะนำว่าทำไมไม่เข้าไปอยู่ในเมืองมันปลอดภัยดีแกบอกว่าอยู่ในเมืองเนี่ยมันน่ากลัวในป่าทีนะมันร้ายกว่าเสือนะราชการเนี่ยร้ายกว่าเสือเลยก็อยู่ป่าเลยอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์อินเดียก็มีนะเรื่องอย่างเงี้ยหนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ถูกเสือกัดญาติพี่น้องไปก็ยังอยู่เพราะเข้าไปในเมืองเนี่ยจะรุนแรงกว่านั่นก็คือปัญหาเรื่องความคิดซึ่งมันสะสมข้อมูลในด้านนี้แล้วก็สะสมไว้มากๆมันก็มีความโน้มเอียงที่จะรู้สึกต่อต้านสังคมขึ้นมาได้แต่ทั้งหมดมันก็คือกลับมาหมายความว่าการกระทำของคนนั้นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากระบบของศีลการเจตนาที่จะสำรวมระวังงดเว้นทั้งหมดนี้ที่จริงแล้วก็คือศีล3ข้อแล้วมันให้ลองสังเกตว่าในอริยมรรคจะมีแค่3ข้อ3ข้อคือคลุมศีลทั้งหมดศีลของพระ207ก็คืออยู่ตรงนี้ก็ไม่ไปไหนหรอกนะศีลภิกษุณี311ข้อก็คือแค่นี้ก็คือแค่3ข้อนี้แหละมันก็อยู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเท่านั้นเองแต่มันไปย่อยไปเฉยๆนะฮะย่อยไปเฉยๆสังเกตว่าในอริยมรรคไม่มีสุราไม่มีการงดเว้นเรื่องสุราเพราะเรื่องสุรามันเป็นอบายมุขเป็นธรรมะเป็นการสอนเรื่องอบายมุขแต่ศีล5มีนะฮะศีล5มีเราจะเห็นว่าศีล5มีศีล8มีศีล8มีพวกศีลแล้วก็มีพอพูดถึงศีลศีลภาคก็มีนะฮะศีลภาคก็มีห้ามดื่มสุราก็มีเหมือนกันภิกษุณีก็มีเณรก็มีนะทุกกลุ่มนี้จะมีศีลข้อนี้อยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอบายมุขเพราะฉะนั้นพอพูดระดับธรรมะพวกสุราจะไม่มีอยู่แต่จะไปเสริมที่ตัวสติหมายความว่าคนเราถ้ามีสติก็ไม่ดื่มเองก็ไม่ดื่มไปเองโดยธรรมชาติคนที่ดื่มสตินั้นก็ไอ้คนที่ดื่มสุราก็คือคนที่ขาดสติขาดจิตสำนึกทีนี้กำลังวิชานั้นก็คือเป็นตัวผลอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวความเห็นชอบหมายความว่าก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะแต่พูดแนวเรมาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะสัมมาทิฏฐิระดับศีลธรรมจรรยานี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สัมมาทิฏฐิระดับองค์มรรคนั้นก็ค่อนข้างจะปีนบันไดสวรรค์อยู่พอสมควรมันก็ยากนะที่จะทำได้ขณะสำคัญว่าทำยังไงเราจะมีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะก็มีอยู่5ข้อนะหมายความปัญญาเห็นชอบในกฎเกณฑ์ของกรรมในเรื่องกระบวนการของกรรมว่าการจะดีไม่ดีการจะชั่วจะดีการจะสุขจะทุกข์การจะเสื่อมจะเจริญทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การกระทำของคนแต่ละคนถ้าปัญหาของสังคมก็หมายความว่าสังคมเหล่านั้นทำอย่างนั้นกันมากๆก็เกิดปัญหานะความเสื่อมอะไรต่างๆมาปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยดูเห็นไหมเป็นกรรมนั้นเลยนะเป็นกรรมของเราแต่ละคนที่ช่วยกันทำช่วยกันสะสมแต่ขาดสำนึกสำเนียกขาดความรับผิดชอบมันก็สะสมปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงปัจจุบันมันก็ฝีกระหน่อมก็ระเบิดเป็นธรรมดานะฮะธรรมดาของมันเพราะงั้นสัมมาทิฏฐิตรงนี้ถึงถือว่าเป็นฐานใหญ่ถ้าเราสังเกตว่าบางครั้งเราไม่มีปัญญาพอท่านก็ใช้ว่าศรัทธากรรมสักตาศรัทธาสังเกตนะฮะแสดงว่าเราไม่มีปัญญาพอเราต้องตามผู้ใหญ่ท่านทุกท่านเชื่อก่อนต้องเชื่ออย่างผู้ใหญ่บอกเชื่ออย่างเงี้ยเชื่อไปก่อนแต่วันหนึ่งเมื่อคุณพัฒนาปัญญาขึ้นไปคุณต้องเห็นชอบในเรื่องนี้คุณต้องคิดเองเลยนะคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องไปพูดรับผลครับคุณต้องคิดเองเลยแล้วเราก็จะเข้าใจในแนวเดียวกันหมายความศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าปัญญามันมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเราคิดได้ประการที่สองเขาเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิทินะปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงในกระบวนการธรรมชาติสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะฮะเป็นเรื่องที่พูดอยู่บ่อยเพราะมันปรากฏในสิ่งทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายมันคืออยู่ในกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกวี่ทุกวันอารมณ์ของเราจิตใจของเราแม้แต่นั่งตอนต้นก็สบายแล้วก็เริ่มเมื่อยขึ้นมา แล้วก็ปวดปวดแล้วก็พลิกใหม่มันก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวปวดตัวสบายที่จริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วไม่อยู่ตลอดนะฮะเพราะมันเป็นกระบวนการไม่ได้อยู่คงที่สักอย่างหนึ่งเช่นสบายก็ไม่คงที่นะปวดก็ไม่คงที่คลายก็ไม่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะงั้นตรงนี้ท่านถือว่าเป็นวิปัสสนาสมาธิที่ถ้าเราเห็นชอบประเด็นตรงนี้เข้าถึงคำว่าธรรมดาอย่างเดียวนะฮะเข้าถึงคำว่าธรรมดาอย่างเดียวมันก็เป็นธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเพราะอย่างนั้นเองนะที่ท่านใช้คำว่าตัตตามันเป็นอย่างนั้นเองมันจะเอาอะไรมันก็ปล่อยวางได้มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทิ้งเสียตรงนั้นก็จบที่เราพูดถึงอะไรอ่ะสี่คนหามสามคนแห่นะสามคนแห่เนี่ยนะหมายความว่าชีวิตมันก็ถูกแห่ไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาทุกขณะจิตเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าเราชัดเจนกับเขาเนี่ยเราแก้ปัญหาได้เยอะเลยไม่ต้องไปแบกไปหามไปรุงรังพันเตอะไรต่ออะไรมันเวลาทำก็ทำแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแนวตรงเนี้ยก็ที่จริงก็ย้อนกลับไปสู่ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีประการต่อไปก็คือเขาเรียกว่ามัคคสมาธิเห็นชอบในตัวเหตุว่าเหตุนี้ไปเกิดผลอย่างนี้เหตุนี้เป็นเกิดผลอย่างนี้ทางนี้จะไปนี้ทางนี้จะเป็นนี้เห็นไหมมึงก็รู้ถนนหนทางนะมันก็ไปถูกอ่ะถ้ารู้ว่าทางนี้ไปนี้ทางนี้ไปดีมันก็ถูกเลยแล้วก็รู้ตัวผลหมายความว่าผลมันเกิดพละสมาธิผลมันเกิดเห็นไหมอย่างผลเกิดผลองค์รวมของความมีปัญหาทางเศรษฐกิจเราโยนกันไปโยนกันมาที่จริงเราช่วยกันสร้างปัญหานะทุกคนช่วยกันสร้างปัญหาแล้วไม่ต้องไปด่าใครหรอกนะเวลาชี้หน้าด่าเพื่อนไอ้สามนิ้วก็หันก็หาเรานะก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกจริงๆแล้วมันเราไม่เข้าใจในกระบวนการของเหตุผลถ้าเรามีความเห็นชอบว่าปัญหานี้เรามีส่วนร่วมสร้างไหมก็มีส่วนนะหรูหราผู้ฝ่าไปเที่ยวเมืองนอกรสนิยมสูงรายได้ต่ำอะไรมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นฮะแล้วประการต่อไปนั้นคือการคิดเขาเรียกปัจจเวกขณะสมาธิเราไม่พร้อมที่จะใช้ปัญญาตัวต้องคิดเถอะคิดบ่อยๆนะคิดบ่อยๆให้เกิดความเห็นชอบขึ้นมามองแล้วมองอีกเทียบเคียงกันไปเรื่อยๆในแนวพินาปัจจเวกขณะที่เราสวดเห็นไหมแนวปัจจเวกขณะพอเราเห็นแล้วมันจะเกิดสมาธิก็แก่ว่าธรรมดาก็บอกว่าป้าแก่แล้วก็แก่แล้วแก่กว่าเมื่อวานแก่กว่าเมื่อวานก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรอ่ะแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ทันตรงนี้ท่านเห็นว่าปัญญาทั้งหมดเห็นว่าเป็นวิชาทั้งหมดเลยทั้ง5ข้อเนี่ยมันย่อยกันมาจากวิชาส่วนสมาธิตัวตรงๆก็คือการเห็นชอบในอริยสัจ4ที่จริงก็คือเหตุผลก็เหมือนเดิมนะแต่มันมีความเข้มข้นในเชิงเหตุผลเข้าถึงกระบวนการธรรมชาติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อไปก็คือความเห็นชอบเราจะเห็นว่าตัวความเห็นนั้นไม่สร้างปัญหาตัวความเห็นไม่สร้างปัญหาเราเห็นแล้วเราเห็นว่าตรงนี้เป็นโทษเราก็สำรวมระวังไม่คิดตัวนี้เป็นเรื่องความคิดเฉยๆนะไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่ปัญหาว่ามีเรื่องเป็นนั้นมากที่เราดึงมาคิดดึงมาแล้วก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเช่นว่าก่อนที่บรรยายในท่านใหญ่น้อยเสียงจุกจิกจุกจิกเยอะเลยนะถ้าท่านไปยึดมันก็เดือดร้อนนะแต่ถ้าเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละก็จบเราเขาก็ต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุด้วยประโยชน์อย่างใดนะควรได้ประโยชน์อย่างนั้นควรได้สิ่งนั้นตามที่เราต้องการเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาทำยังไงคิดว่าเราจะทำยังไงเพราะตรงนี้เราแก้ได้คนอื่นเราแก้เขาไม่ได้หรอกจะว่ายังไงเราก็ปล่อยเขาไปก็เรื่องนอกวิสัยบางอย่างพอจะพูดจาได้ก็พูดก็พูดไม่ได้ก็คือก็เป็นไปตามกรรมเห็นไหมว่ามันมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เราก็แยกแยะสิ่งต่างๆได้ความโกรธอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ผูกใจเจ็บเพราะโกรธในคนอื่นเขาเห็นนะแต่ตอนผูกใจเจ็บเนี่ยเราร้อนคนเดียวเห็นไหมคนที่เราทำให้เราโกรธเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แล้วไม่คิดในทำนองลักษณะเบียดเบียนประทุษร้ายทำลายล้างกันซึ่งถือว่าเป็นปัญหาภูเขาแล้วก็คนเราในสัมมาสังกัปปะนี่เกิดยากนะเกิดยากเพราะว่าจิตใจมันจะมักจะเลื่อนไหลไปตามกระแสกิเลสแล้วจะเป็นช่วงเป็นห่วงมันก็เกิดขึ้นมาได้กำลังวิชาจะธรรมะ ธรรมะในที่นี้ก็เน้นที่ตัวสมาธินะฮะเน้นที่ตัวสมาธิเพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านสอนท่านพูดจากประสบการณ์ก่อนดับจิตของท่านเห็นไหมว่าที่ท่านกระสับกระส่ายในจิตท่านไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะท่านไปแบกเวทนาปวดตรงนั้นปวดตรงนั้นปวดตรงนั้นก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยจิตไม่มีสมาธิแต่พอเริ่มฟังเทศเนี่ยที่ท่านเห็นคุณค่าต่างๆมันเกิดจากจิตสงบตามกระแสธรรมะที่พระสารีบุตรท่านแสดงเพราะฉะนั้นกำมังวิชาจะธรรมะในที่นี้ก็คือเรื่องของสมาธิเป็นจิตที่สงบรวมอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราใช้เจริญนะในที่นี้ก็คือกระจายออกไปเป็นอริยมรรคอีก3ข้อหมายความว่าเป็นความพยายามการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบโดยการป้องกันบาปได้ขจัดบาปได้แล้วก็เพิ่มพูนความดีขึ้นมาได้รักษาความดีไปได้ซึ่งแนวสอนตรงนี้ไม่ใช่สอนแนวเดียวบางครั้งก็สอนในแนวนี้ก็ถือว่าแนวเต็มยศนะฮะอีกแนวหนึ่งก็คือละชั่วประพฤติอีกแนวหนึ่งก็คือทำดีนะแนวสมาธิที่จริงคือแนวทำดีจะไม่พูดเรื่องทำละชั่วเพราะว่าดีนั้นจะทำลายชั่วให้เองมันก็เหมือนกับบอกว่าเปิดแอร์แต่ไม่ต้องบอกว่าร้อนอ่ะใช่ไหมเพราะแอร์มันเปิดขึ้นมามันก็จะทำลายความร้อนให้เองนั่นคือเป็นความคำพูดสั้นๆแต่ในภาคปฏิบัติแล้วเหมือนกันเหมือนกันจะพูดโดยวิธีใดก็ตามจะออกผลมาในลักษณะอย่างเดียวกันประการต่อมาก็คือตั้งสติระลึกตามหลักของสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานนั้นได้ต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นวิธีพูดวิธีหนึ่งที่รวมเอาไว้ทั้งหมดในโลกทั้งปวงอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมหมดละนะถ้าเป็นรูปธรรมนามธรรมสกลจักรวาลสกลอภิภพทั้งหลายนี่มันอยู่แค่นี้นะกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือรูปวัตถุทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมในจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องในกายเห็นนะหมดละดวงดาวจักรวาลที่เพิ่งค้นพบใหม่อะไรแต่ไรที่ก็ว่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็คือรูปอะคือรูปเท่านั้นเองนั่นก็คือบางทีในเราเกิดสับสนในด้านที่เป็นเนื้อหาปัญหาใหญ่เลยในสังคมพุทธเราเนี่ยฮะเราจะสับสนในประเด็นของเนื้อหาเราไม่เข้าใจว่าไอ้นี่ที่จริงมันอันเดียวกันคุณจะเรียกยังไงก็ได้ทำไมคุณต้องมาเฉียงกันล่ะมันไม่ต้องไปติดใจในประเด็นตรงนั้นว่ามันจริงๆมันคืออะไรต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนแม่น้ำร้อยสายเนี่ยคุณทำไมคุณไปติดใจในประเด็นของแม่น้ำล่ะคุณไม่มองเวลาไหลไปลงทะเลแล้วมันเค็มเหมือนกันนั่นแหละมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแม่น้ำสายนั้นเท่านั้นจึงเค็มสายนี้ไม่เค็มมันไม่ใช่ธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเวลาปฏิบัติก็ถูกต้องมันเหมือนแม่น้ำร้อยสายมันจะลงทะเลแล้วก็มีรสเค็มเหมือนกันทั้งหมดเลยคือจะไปหมดไปจางคลายบรรเทาลดละกิเลสต่างๆออกไปได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงมันหมดแล้วนะฮะเราจะเห็นว่ามันหมดแล้วในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติมันก็คืออยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมครูหมดธรรมะ 84,000 ก็มาอยู่ตรงนี้ทีนี้บางทีเนี่ยเราหลงประเด็นว่าไปให้ความสําคัญแก่มหาสติปัฏฐานอย่างเดียวคล้ายๆกับข้ออื่นไม่ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยนะใช่ทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจโดยประเด็นเนื้อหาแล้วก็ใช่ทั้งนั้นประการต่อไปก็คือสมาธิธรรมะคือสมาธิที่ทำจิตให้สงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนสามารถที่จะพัฒนาปัญญาขึ้นไปตรงนี้เราจะเห็นว่าจะเป็นการสอนในลักษณะหมุนแบบกวนขนมทำเค้กอะไรต่ออะไรของต่างๆมันก็ใส่ลงทีละอย่างแล้วก็กวนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเสร็จแล้วก็แยกไม่ออกนะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันปนผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วธรรมะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือมาผนึกรวมกันก็เป็นหนึ่งเดียวเราจะเรียกว่าอะไรล่ะจะเรียกว่าอริยมรรคจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่สรุปว่าตรงนี้พอเรียกพอรวมกันเองก็เข้าถึงจริงๆที่จริงเขาเรียกว่าสัมมาญาณะนะคือความรู้ในทางที่ชอบตกลงว่ากัมมังวิชชาธัมโมจะสีลังทำไมจะมาเน้นที่ศีลล่ะที่จริงศีลมันพูดแล้วนะศีลก็พูดที่กรรมแล้วแต่ทำไมมาเน้นที่ศีลเพราะว่าพระโสดาบันนั้นศีลสมบูรณ์สิ่งที่ท่านเห็นชัดที่สุดคือศีลศีลนั้นสมบูรณ์นะฮะคือหมายความว่าเรามีอะไรเราก็เห็นสิ่งนั้นชัดธรรมดานะเห็นไหมฮะเรามีอะไรเราก็เห็นสิ่งนั้นชัดเรากำอะไรอยู่เราก็ดูสิ่งนั้นชัดเพราะงั้นสิ่งที่ท่านชัดของท่านนี่คือศีลศีลที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นฐานหนักแน่นมั่นคงที่ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงในตัวท่าน ฟังธรรมะระดับนั้นท่านก็เกิดปีติระดับนั้นก็เกิดปีติระดับนั้นก็เกิดปีติขนาดวิปัสสนาฟังธรรมะระดับวิปัสสนามาท่านก็เกิดปีติศีลนั้นในแง่ของสิกขาบทเราอาจจะรู้สึกว่ามากนะครับนั้นมีปัญหาในภาคปฏิบัติเหมือนกันคือมีปัญหาในเชิงที่เป็นเนื้อหาเพราะเราไปติดตัวพยัญชนะติดจำนวนติดเลขโอ้โหสิกขาบทอะไรต้อง8ข้อจะไหวที่ไหนไอ้นี่ตั้ง5ข้อไม่ไหวหรอกขอสักข้อได้ไหมอะไรแต่เนี่ยมันก็มีเรื่องที่มันแพร่หลายในสังคมไทยเขาเรียกว่านิทานเรื่องนายพรานคืนศีลต่อมามันมีที่เรียกว่าคำกลอนเป็นหนังสือที่ดีมากนะหมายความว่ามันอยู่ฐานล่างของสังคมคนอ่านเรื่องศีลเรื่องนายพรานคืนศีลซึ่งเล่มเล็กๆคนจะอยู่ในศีลเยอะๆได้ก็บอกว่านายพรานเนี่ยไปเจอพระธุดงค์พระธุดงค์ก็เห็นไอ้นี่พกพาพุทธก็เรียกมาคุยแล้วบอกให้รับศีลพอรับศีลแล้วก็หยิบอาวุธต่อรับศีลแล้วนะฆ่าสัตว์ไม่ได้นะก็กลับมือเปล่าไปบ้านไปเล่าเมียฟังเมียก็โกรธเมียก็โกรธว่าทำอย่างนี้จะอยู่ได้ยังไงไปได้ก็อดตายหมดเอาศีลไปคืนพระแกก็นึกว่ารับมาว่ารับศีลนะศีลไปคืนพระแกก็ตามก็นึกว่าต้องคืนจริงตามไปคืนศีลก็ไม่เจอพระจะไปเจออะไรต่างๆสัตว์โลกต่างๆที่กระตุ้นบทเรียนไปเรื่อยโดยเฉพาะสัตว์โลกเหล่านั้นนะคือสัตว์โลกที่ผิดศีลมาแล้วก็ประสบผลกรรมเจอเปรตเจออะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วท่านเหล่านี้คนเหล่านี้ก็ฝากไปด้วยตกลงว่าก็เดินทางมาจนมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่คืนศีลนะฮะก็กลายเป็นการเพิ่มศีลปัญญามองเป็นเรื่องหนักเห็นไหมปัญญามองเป็นเรื่องหนักแล้วตัดรอนทำลายเลยตัดรอนทำลายชีวิตอยู่ไม่ได้คล้ายๆจะตายอ่ะเลยก็บอกให้ไปคืนปัญหาอยู่ที่การมองว่าชีวิตเราสามารถอยู่ด้วยศีลแล้วก็อยู่ด้วยความสุขโดยไม่จำเป็นจะต้องละเมิดศีลโดยเฉพาะศีล5เนี่ยในปัจจุบันยังสถานะอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยมีความจำเป็นอะไรจะไปต้องไปล่านกตกปลาล่าสัตว์มันมีเวลานี้มันพัฒนากันไปจนอาหารสำเร็จรูปแล้วมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมีอะไรกับศีลเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จเสพสิ่งเสพติดมันมีอะไรที่ทำไม่ได้มันเรื่องธรรมดามากเพราะศีลจึงคือปกติเฉยๆเป็นปกติภาพมันก็สร้างปกติสุขเป็นวิถีชีวิตแบบมนุษย์เป็นสังคมของมนุษย์เพราะศีลนั่นจึงแปลว่าปกติเราปกติเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาต่อสู้รบปรบมืออะไรกับใครแต่ว่าเพราะกิเลสเพราะอารมณ์เพราะสังคมมันเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตและเจตนารมณ์ในทางที่ดีมันก็เลือนหายไปก็ออกมาในรูปของการทุจริตประพฤติมิชอบโดยประการต่างๆออกมาในแนวนะฮะแล้วจะเห็นว่าไอ้จิตใจของคนนี่มันทำช่อฉนต่างๆโกหกหลอกลวงคอร์รัปชันโกงกินได้นี่แหมมันจิตใจมันก็นึกไม่ออกนะก็นึกไม่ออกทำไมมันคิดได้อย่างนั้นทำไมมันทำได้อย่างนั้นใจคอทำไมมันโหดร้ายเหลือเกินนะนั่นก็คือแสดงว่าตัวกระตุ้นตัวเงินที่แกเห็นตัวผลประโยชน์ต่างๆแกอาจจะมีปัญหาอยู่แกจะมีปัญหาจะต้องใช้จ่ายเงินจะมีผ่อนบ้านยังไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าเราศึกษาแล้วแกอ้างความจำเป็นนะแม้แต่ความจำเป็นว่าไม่มีเงินเที่ยวเห็นไหมมันก็ปล้นได้ปล้นเพื่อหาเงินไปเที่ยวดูมันพูดสินั่นคือแสดงแกไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ถ้าคนมีจิตสำนึกแล้วมันก็รักษาปกติภาพตัวเองไม่ได้ปกติภาพมันก็กลายเป็นปกติสุขมันเป็นวิถีชีวิตเฉยเป็นวิถีชีวิตธรรมดาเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยจะไปทำเทพโทรทัศน์ก็เรียกว่าเชิญอะไรพวกสสรไปด้วยนะก็พูดถึงในแง่กฎหมายกับศีลธรรมได้เป็นฐานสังคมเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่มีอะไรนั่นก็ไม่มีอะไรก็คืออยู่ในฐานของศีล5นะกฎหมายต่างๆกฎหมายยาต่างๆมันไม่มีอะไรก็คือศีล5ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาแล้วนี่เราจับประเด็นได้แล้วไม่ต้องเอาอะไรมารักษาปกติตัวเองไว้นะไม่ต้องไปนับเอาไว้กฎหมายเขาว่ายังไงบ้างรักษาปกติไว้ได้มันก็ไม่ผิดศีลอยู่แล้วตรงนี้ถือว่าชีวิตอุดมเห็นว่าศีลังชีวิตตมุตตมังชีวิตที่อุดมมันมีหลายอุดมมันคล้ายๆกับการเรียนของเราเห็นไหมฮะประถมก็อุดมเหมือนกันนะฮะประถม6ก็จบละ จบประถม6ก็ถือว่าอุดมในชั้นประถมพอมัธยมมันก็อุดมไปเรื่อยๆนะอุดมไปเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราเนี่ยก็ถือว่าอุดมขึ้นไปเป็นชั้นๆแต่ก็เรามีแค่3ชั้นนะฮะหมายความว่าอุดมระดับศีลอุดมระดับสมาธิอุดมระดับปัญญาแต่ระดับนั้นก็สําเร็จประโยชน์ชีวิตที่อุดมเป็นการพูดชีวิตสังคมหมายความว่าคนในโลกเนี่ยมันจะมีสักกี่ล้านก็ช่างเดี๋ยวนี้ก็เกือบ 7,000 ล้านแล้วนะฮะคุณมีศีลหรือเปล่าถ้าคุณมีศีลก็จบมันไม่จะมีปัญหาอะไรหรอกแล้วเราจะเห็นว่าไอ้เงินทองที่เอาไปผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆฆ่ากันเนี่ยนะมันไม่ต้องมีอ่ะแล้วก็เศรษฐกิจสังคมจะดีขึ้นเยอะไม่ต้องมีตึกระฟ้ารกรุงรังกรุงเทพอยู่หรอกโลกมันจะอยู่โดยปกติสุขขึ้นไปเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างอุดมคตินะก็เอาไว้จริงเราจะเห็นว่าชีวิตแบบศีลจริงมันเป็นชีวิตอุดมคติมันทำได้เฉพาะตัวปัจเจกชนแล้วกลุ่มคนซึ่งไม่ใหญ่เกินไปนะกลุ่มชนซึ่งไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็สภาพแวดล้อมจะต้องไม่รุนแรงนะเห็นไหมสภาพแวดล้อมต่างๆจะต้องไม่รุนแรงเกินไปถ้ารุนแรงมากไม่ได้รุนแรงมากศีลแตกหมดเลยศีลรักษาไม่ได้เห็นไหมเพราะงั้นเราลองสังเกตนะว่าชาวบ้านเวลารักศีลระดับ8เขาเรียกอุโบสถคืออยู่ประจำบางทีแยกตัวเองออกมาเลยเพื่อรักษาศีลให้ได้นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราสมาทานศีลแล้วเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่กระตุ้นเร่งร้าวตลอดยั่วให้รักยั่วให้โกรธยั่วให้อยากไปเดียวก็เสร็จนะจะรักษาไม่ได้เห็นไหมวัดพระเองก็ต้องปลีกหลบไปหลบอารมณ์ที่จริงก็คือหลบอารมณ์ไปอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นบริเวณต่างๆเข้าไปอยู่ป่าอยู่เขาเพื่อไม่ให้อารมณ์มากระตุ้นเพื่อไม่ให้อารมณ์กระตุ้นทีนี้บางทีเนี่ยมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีลขึ้นไปเพิ่มศีลขึ้นไปก็คือปิดกระแสอารมณ์อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะว่าศีล8ที่จริงก็คือศีล5แต่มันพัฒนาขึ้นไปเฉยๆเพราะว่าศีลข้อที่3มันเกิดเป็นอพรหมเกิดเป็นอพรหมมันก็ต้องมีการสำรวมระวังไม่ให้มีตัวกระตุ้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการเป็นตัวกระตุ้นนะดูฟังรำกับร้องเป็นตัวกระตุ้นตกแต่งร่างกายประดับประดาสวยงามเป็นตัวกระตุ้นนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นตัวกระตุ้นตัดซะเลยนะตัดซะเลยเพื่อจะรักษาศีลไอ้5ข้อนั่นแหละไม่ใช่รักษาศีลไหนหรอกเพื่อจะรักษาศีล5ข้อให้มันสมบูรณ์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของชีวิตที่อุดมแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธโคตรทรัพย์นะฮะไม่ได้ปฏิเสธโคตรทรัพย์แต่ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าคนดีนะแล้วก็โคตรก็ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าคนดีแต่ว่าในความเป็นโคตรนั่นเองคนก็เป็นคนดีคนไม่ดีได้ในความมีทรัพย์นั่นเองก็คนก็ดีก็ไม่ดีได้นี่ก็เป็นหลักที่พูดนิดเดียวนะฮะท่านพูดสองบรรทัดแต่ครุมอริยมรรคครุมอริยมรรคแล้วก็เป็นสะท้อนตัวตนของบุคคลนะหมายความว่าคนที่เดินมาตรงเนี้ยที่ประกอบด้วยธรรม5อย่างเนี่ยก็มีพระสารีบุตรเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าพระสารีบุตรนั้นก็เหนือกว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกแล้วการที่คนเราได้พบได้เห็นได้รับผลดีงามจากคนระดับนั้นนะมักจะเกิดปีติประโมทเพราะในสิ่งเหล่านี้ที่จริงเราจะเห็นว่ามันเป็นความซาบซึ้งเป็นความสำนึกคุณที่ข้างคาภายในจิตใจของท่านแล้วมันอยู่กับจิตของท่านท่านตายจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วนะฮะแต่ก็เกิดเป็นเทพบุตรก็เป็นเทพบุตรสิ่งนั้นก็อยู่ภายในจิตความสำนึกธรรมะอะไรต่ออย่างที่เรามีความข้องใจสงสัยมันหายไปไหนที่จริงไม่ได้หายนะฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งดีทั้งชั่วมันอยู่ภายในจิตเราก็เรียกสะสมอยู่ในจิตสันดานของเราแต่ว่าจากการตายเกิดแล้วก็เจอปัญหาต่างๆนะผ่านภพชาติต่างๆมันก็ลืมไปนะแต่ลืมถามว่าหายไหมไม่ได้หายเห็นไหมพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ก็ระลึกจากจิตนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่จิตเราแต่ตัวนี้มันฝุ่นมันเยอะเลยมันเรายังปัดกวาดไม่ได้เรายังไม่เห็นจริงๆมันก็อยู่ภายในจิตเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างยืนยันว่าความดีงามต่างๆที่อยู่ภายในจิตของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นย่องอยู่ในจิตของอนาถบิณฑิกเทพบุตรเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในจิตของอนาถบิณฑิกเทพบุตรท่านไม่ได้เคยเรียนศึกษาอะไรนะตายแล้วเกิดปุ๊บ แต่ทำไมธรรมะมันหลั่งไหลออกมาได้มันไม่ใช่หลั่งไหลออกมาจากการเป็นเทวดาแต่มันหลั่งไหลออกมาจากอดีตจากอดีตที่ท่านสะสมอบรมแล้วก็ฟังธรรมะมาในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาต่อที่สำนักของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นถึงอีกอย่างหนึ่งเรื่องการให้ผลของกรรมว่ากุศลกรรมก็นำไปสู่สุคติเป็นตัวอย่างบุคคลที่สะท้อนถึงผลของการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นถึงว่าคนระดับนี้เรามีตัวอย่างคนมาเยอะที่เราเคยพูดเรื่องวิมานวัตถุอะไรกันให้เราสังเกตนะท่านจะไม่ติดใจพอใจเพลิดเพลินในกามสุขนะใจมันจางคลายไปเยอะแล้วนะสวรรค์วิมานอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับท่านมันเป็นที่ชื่นชมสำหรับคนบางพวกแต่สำหรับคนระดับนี้จิตใจจะไม่คล้องแวะในเรื่องเหล่านั้นพระสูตรชุดนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายเป็นพระสูตรที่ว่าโดยโอวาทโอวาทเฉพาะตัวคนนะฮะมีเยอะแล้วที่จริงค่อนข้างยากแต่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาโดยในยะหนึ่งนะฮะหมายความว่าถ้าเรามีพื้นฐานเรียนรู้มามากพอมันก็ไม่ค่อยยากอะไรในการทำความเข้าใจแต่ที่จริงแล้วในภาคปฏิบัติก็ยากด้วยกันทั้งนั้นนะฮะกว่าจะก้าวไปได้แต่ละขั้นแต่ละตอนเรื่องเหล่านี้เป็นการสะท้อนภาพของวิถีชีวิตที่สะสมเรียวสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีมันก็อยู่ภายในจิตใจของคนแล้วก็พัฒนาจิตใจของคนให้มีความสงบประณีตเยือกเย็นขึ้นไปตามลำดับมันกลายเป็นภูมิจิตก่อนแล้วภูมิจิตอย่างนี้มันก็นำไปสู่ภพคือที่เกิดที่อยู่ที่อาศัยของคนเหล่านั้นแล้วก็กลายเป็นภูมิจิตคุ้มครองต่อไปเห็นไหมมันก็กลายเป็นภูมิต่อไปว่าท่านอยู่ในภพนั้นแหละแต่ว่าภูมินี้ยังอยู่เดี๋ยวมาพัฒนาขึ้นไปตามสภาพแวดล้อมของภพเพราะว่าสิ่งส่วนหนึ่งท่านจะได้โดยกำเนิดของท่านเป็นกระบวนการของกรรมอีกอ่ะเป็นกระบวนการของกรรมมาท่านได้โดยกำเนิดเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งขึ้นไปเยอะเลยนะฮะจากการเป็นภาษาดิจากการเป็นอนาถบินติกาเศรษฐีหมายความว่าถ้าท่านยังเป็นมนุษย์ตันเทศอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเกิดเป็นเทวดาขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้โดยบุญญาธิการของท่านนะส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเหตุให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็กลายเป็นพลังธรรมที่บวกแล้วก็สร้างถึงลักษณะนิสัยจิตสำนึกจนถ่ายถอนอุปาทานเพราะในการฟังเทศน์คราวนั้นจึงได้ผลถ่ายผลว่าท่านไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดติดในภพในชาติในสิ่งปุพพตุกามทั้งหลายนะฮะแต่จะไขว้ใจสนใจอยู่ในธรรมะจึงไม่ยอมเสวยความสุขในสวรรค์แล้วก็กลับมาฟ้าพระพุทธเจ้าทั้งกราบว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ